bulchooti Itoophiyaa ammas reefi Suudaan hojii dhaabbayaa marroo hedduu irratti walfalmaa bahan taane torbaan kan ijaarsummaallee daratanii Ameerikaa dhufaniitiin wal mari'atan akka kanaan amma jii dhuftu keessa akka hojii ta'an itti hojjetan haga guddaan irratti walii galuuf walii kakatan. Bulchiinsi pirezidaanti Tiraamp eegi pirezidaanti Masri akka pirezidaanti Tiraamp dubbitan jaarrummaan laalu gaafataniif itti seenan Paatsii Madaakusaatii fi Salamoon Abaateetti gabaase tujjibeennutti.
Hidha laga Abbayyaa ilaalchisee marii White House'tti geggeessan ilaalchisuudhaan ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa obbo Gadduu Andaargaachoo ibsa kennaniin lagi Abbayyaa Itoophiyaa qofaa otoo hin taane biyyoota naannoo jiraniifillee bu'aa qabaachuusaa ibsuudhaan kun carraa nuti yaada keenya ibsuuf arganne jedhan. Masriif Sudaanillee yaada gama isaanii ibsuuf yaalii godhanii jiran. Dhumarrattis walii galtee nuti irra geenye kana dura biyyoonni sadan marii geggeessaa turan bifa cimaa ta'een akka itti fufan gochuuf yoo ta'u dhimmi kun gama Itoophiyaanis ka barbaadamu jedhan obbo Gadduun. Itoophiyaa duwwaadhaaf utuu hin taane biyyoota sadaniifillee yaada gama isaanii akka ibsaniif carraa kenne sababa adda addaan mariin danqamaa ture yeroo tokko gaarii ta'ee yeroo kaan immoo haalli boodatti harkifataa ture haala cimaa ta'een itti fufee Itoophiyaanis hidhata sana. Akeeka ijaarteef haala milkaa'ina qabuu fi lammiiwwan Itoophiyaa haala fayyadamaa godheen hidhati sun bishaan ergatti guutamee booda dantaa biyyattiif akka ta'utti biyyoonni gara gadi jiranis miidhaan utuu hin rangayin hidhata sanarraa fayyadamoo akka ta'an gochuuf mariin geggeessamuun akka irra jiraatu ejjennoo Itoophiyaa ifaa ta'e waan tureef adeemsa marii kanaatti fufsiisuuf walii galtee irra geenyeerraa jedhan. Obbo Gadduun akka jedhanitti mariin jalqabaa sadaasa 15 qabee itti fufa. Mariin teeknikaallee yeroo 4 geggeessamaa jedhaniiru. Ministeerri Bishaanii jal'isiif humna ibsaa Itoophiyaa Dr. Silashii Baqqalaa gama isaaniin mariin kun burjaajii ture kan qulqulleesseef nuyiifis akka yaada keenya ibsinuuf carraa kan nu uumee jedhan. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp illee hunda keenya biyyoota sadan irraa namoota lama walitti fiduudhaan gaaffii kaasanii dhimma isaa sirriitti hubachuuf yaalaniiru jedhan.
ከዚህ ውስጥ እንደማሳያ መውሰድ እንፈልገው ግድቡ አልቆ አብረን ሪባን እንቆርጣለን
ከነከሳ አከፈከኛት ፍለጩ ከነን በርባዱ ሆጂን ሂደተ ከናጡ ሙረሜ አንስ እስን ወሊን ተኤ ሪቫኒ ኩቱን በርባደ ጀቹዳን ያደጡ ሙራ ከነኒሩ ከናፍ አደዱማ ጅሩ ቁልቁለይ ሲተኒ አፉራ ወሊ ገልቴቲን አከጡምርተን ከነስኩቹፍ ሃለ ጅሩ ሚኒስቴር ማለቃ ወልገይ ሆገነኒን ከሶማ መሪደን ቀማጅሩ ኦፌገኖ ፈተተማን አከጡምረም ከለቲ ካአኒ ሀፉር መከናን ማርያን ኔጅራ ጀደን ሂደት ለጋባያ ኪሎ ሜትር ለማ ዴራቱ ኤሌክትሪኪ ሜጋዋቲ ኩመጃ መድሲሱፍ ከንመለ ዮተው መስሪፍ ሱዳኒፍ ገሩ ደንቃት ተይቱሬ ወጎተ ሄዱ ፈልሚሲሳ ከንቱሬ ኢማ ሂደተ ለጋባያ ቶርባን ከነገራ ዋይት ሃውስ ትፍደሜ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሚኒስቴሮተ ቢዮታ ሰደኒ ወሊን ሮቢ ደርቤ ወራርገኒ ጅራን ወልገይንሳኒ ኩንዱርሴ ከበክስፋ መለን ቱሬ ደንታ ዩናይትድ ስቴትስፍ ከን ከሳ ከኒሸን ቀብዱ ማል አከታይ ፋሚቲ ዋይት ሃውስ እብሰከኑ ፍዝለይ ቶላንጀኔ ጎርሲቱን ዋይት ሃውስ ካሊን ኮንዌ ለይ ከነረት ያደ ከኑን ፈዱ ጀዳን ፕሬዝዳንት ኢማስሪ ኤልሲሲ ኢማ ከነጃርሱማ ዳንጅዶ አከሰነን ትራምፒን እርግጋፈተኒ ቦድ ትራምፕ ሚኒስቴር ማለቃ ስቲቨን ሚኒውኪን ኢማ ከነ አካውርዶ ፈኒፍ ሞጋሰኒ ጅሩ ማሪሰነ ቦድ ሚኒውኪን ሚኒስቴሩን ኢሞቲ አላ አማጂ በረኩማላ ማፍዲግ ደማት ወሊገልቴ ረከጋአን ጭጨ ቀበኒብሰኒ ሩ ጀዳን ዩናይትድ ስቴትስ ኢፍ ባንኪን አዱኛ ማሪሰነ ከንታጀባንተ ኡንሌ በካሜራ ቢዮኒ ሱን አማጂ በረኩማላ ማፍዲግ ደማት ወሊገልቴ ረዮሂን ገይናፈን ጃርሱማን ሰደርካ አዱኛ ፍለቹ ማሉ ዩናይትድ ስቴትስን አላ ራሻንስ ጃርሱማን ግዱሴኑ አከደንዴሱ ጋፈተ ጅርቲ